Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Srbija će nastaviti da se bori za ispunjenje svojih ciljeva prilagođavajući se političkim i ekonomskim kretanjima u svetu, izjavio na ambasadorskoj konferenciji predsjednik Tadić. Svi koji rade na zaštiti visokih funkcionera maksimalno su angažovani, izjavio ministar Šutanovac povodom pisanja medija da se priprema atentat na visoke državne zvaničnike. Potraga za preostalim putnicima sa Costa Concordia je prekinuta zbog pomeranja broda. Slobodan Tišma, dobitnik Ninove nagrade za roman Bernardijeva soba.
Naravno, ovo mi je, velika mi je čast da sam dobio nagradu. Dosta sam uložio u pisanje te knjige. Trud se ipak isplatio.
Alpinista Dragan Jovović, prvi Srbin koji je osvojio Južni pol.
Znate kako, kad se neko nađe na Južnom polu, on kaže može samo da pođe na jednu stranu. Gde god da iskorači, može da pođe samo ka severu.
Jelena Janković uspešna na startu Australijan Opena Bojana Jovanovski ispala u prvom kolu. Sutra hladno uz oblačenje tokom večeri i noći. Najviša temperatura od minus 2 do 3 stepena. Predsjednik Boris Tadić poručio je da približavanje članstvu u Evropskoj uniji, očuvanje vitalnih interesa Srbije na Kosovu i Metohiji, regionalna saradnja i jačanje spoljno-ekonomske saradnje ostaju prioriteti spoljne politike Srbije u ovoj godini. Obraćajući se učesnicima redovne godišnje konferencije ambasadora Srbije u svetu, Tadić je upozorio da uprkos očekivanim izazovima Srbija ne sme da odustane od zaštite svojih legitimnih interesa. Konferenciju je otvorio šef diplomatije Vuk Jeremić, a specijalni gost, ministar spoljnih poslova Portugalije, Paul Portaš, poručio je da je bez Srbije Evropska unija nedovršen projekat. Izveštava Jelena Vidić.
U spoljnoj politici vlada večiti imperativ interesa i u tom okviru Srbija treba da sagledava mogućnosti za ostvarenje svojih spoljnopolitičkih, ekonomskih i bezbednosnih interesa, rekao je predsjednik Tadić. Naglasio je da je Srbija sprovela unutrašnje reforme zbog kojih je izveštaj Evropske komisije bio najpozitivniji do sada. Tadić je podsjetio da se Srbija suočila sa velikim izazovom u julu prošle godine, kada je zbog nasilnog pokušaja Prištine da promeni situaciju na terenu bezbednost zemlje dovedena u pitanje. Priština je samo delimično uspjela u svojim namerama, rekao je Tadić i upozorio da naša zemlja mora ostati spremna na nove izazove. Predsjednik Tadić još jednom je ukazao da je glavni razlog zbog kojeg Srbija u decembru nije dobila status kandidata za Evropsku uniju to što zvanični Beograd nije, a kako je naglasio i neće odustati od rezolucije 1244.
Taj akt je definisao integritet Srbije nad Kosovom i Metohijom. To je akt iz koga je moguće pronaći jedno održivo rešenje za jedan vrlo kompleksan izazov kakav Kosovo i Metohija danas predstavlja za Srbiju i za čitav region, ako hoćete i za Evropsku uniju, to je više nego očigledno.
Iako je naš proces integracije u velikoj meri određen pitanjem Kosova i iako se Evropska unija suočava sa do sada najtežom krizom, Tadić je i na ovogodišnjoj ambasadorskoj konferenciji izrazio nadu da će Srbija do kraja godine dobiti kandidaturu i datum početka pregovora o članstvu u Uniji. Ukazao je i na značaj Nemačke u tom procesu.
Nemačka je motor proširenja Evropske unije. Ono što je nesumnjivo, mi sa Nemačkom moramo voditi produbljeni dijalog, on je u toku. Mi našim nemačkim partnerima moramo objasniti poziciju Srbije, moramo osnažiti našu argumentaciju i bez podrške Nemačke sasvim je sigurno Srbija i ne može dobiti status kandidata.
Ministar Vuk Jeremić ukazao je da se Srbija suočava sa činjenicom da u mnogim delovima Evropske unije entuzijazam za proširenje bledi. Ekonomska kriza koja potresa Evropu, dodaje Jeremić, uticaće veoma i na Balkan u budućnosti, ali to neće ostaviti traga na odlučnosti srpske vlade da uvede Srbiju u Evropu.
The process of reform will therefore continue apace.
Proces reformi će se ubrzano nastaviti bez obzira kada će Evropska unija postići neophodni konsenzus o bilo kom formalnom koroku u našem procesu integracije.
Govoreći o procesu pomirenja na Balkanu, Jeremić je najavio da će tokom sljedećih 12 mjeseci slogan pod kojim će se obavljati sve regionalne aktivnosti Srbije biti od balkanskih ratova do mira na Balkanu. Specijalni gost konferencije, šef portugalske diplomatije Paul Portaš, istakao je da Srbija pripada Evropi.
Trust me, everybody that matters knows.
Verujte mi, svako zna da će Evropska unija biti nedovršen projekat dok Balkan ne postane njen deo. Evropa bez Balkana nema smisla i, kao što sam već rekao, nema Balkana bez Srbije.
Portaš je rekao da su evropski lideri opredeljeni da Srbiji i Balkanu daju jasnu perspektivu za članstvo i izrazio nadu da će biti nađeno miroljubivo i održivo rešenje za Kosovo i Metohiju.
Evropska komisija osudila je blokadu administrativnih prelaza na Kosovu i Metohiju u organizaciji prištinskog pokreta Samoopredeljenje i pohvalila kosovsku policiju da je dobro reagovala u tom slučaju. Stav Evropske komisije je da su sve akcije koje blokiraju slobodu kretanja ljudi i roba neprihvatljive, rekao je portparol komisije Michael Mann. Lider pokreta Albin Kurti najavio je novi pokušaj blokade za 22. januar.
Kako bi ublažilo posljedice krize, Ministarstvo trgovine i poljoprivrede organizovalo je akciju pomoći Raško-Prizrenskoj i Kosovsko-Metohijskoj eparhiji od oko 140.000 artikala. Danas put Kosova kreće prvi od 10 kamiona. Neophodna odeća, obuća i oprema za domaćinstvo za ugroženo stanovništvo na Kosovu i Metohiji biće distribuirana i iz Prijepolja, Raške i Kraljeva, kaže državni sekretar u ministarstvu Ljubiša Dimitrijević.
Potrudili smo se da zajedno sa predstavnicima Srpske pravoslavne crkve odaberemo robu koja je ovog trenutka najpotrebnija, tako da će ovom prilikom biti donirana uglavnom odeća, obuća, oprema za kuću, alati koje mogu da pomognu, pre svega agregati, plinske boce, električne testere i tako dalje. Iz Beograda će krenuti negde blizu 16.000 komada razne vrste odeće i nadamo se da će ona pomoći našem stanovništvu da pregrmi i makar u jednom delu da smanji nesreću u kojoj su se našli.
Slušate novosti dan. Tužilaštvo za organizovani kriminal podnelo je zahtev za sprovođenje istrage protiv Zvonka Veselinovića iz Zvečana i još dvojica osumnjičenih zbog sumnje da su protivpravno prisvojili 32 kamiona u vlasništvu kompanije Hypo Alpe Adria Leasing vrednosti preko 300 miliona dinara, potvrdio je tužilac Miljko Radisavljević. Osim Veselinovića osumnjičeni su Milan Radojičić i Dragan Ćučić.
Oni se terete da su onemogućili kompaniju Hypo Leasing da zbog neplaćanja rata kredita preuzme kamione od Ćurčićeve privatne kompanije Evrokop sa sedištem u Raški. Prevezli su ih na Kosovo gde su nastavili da ih koriste, a dobit prisvojili za sebe, naveo je Radisavljević. Dodao je da je istražni sudija saslušao svu trojicu osumnjičenih, doneo rešenje o sprovođenju istrage i odredio im do mesec dana pritvor.
Sud Bosne i Hercegovine doneo je rešenje kojim je Božidaru Stanišljeviću odredio pritvor do 10. februara, saopšteno iz tog suda.
Stanišljević je osumnjičen za krivično delo terorizma. Tereti se da je uneo eksploziv i oružje u sportski centar Borik, koje je pronađeno uoči svečanosti obeležavanja 20. godišnjice Republike Srpske.
Svi koji rade na zaštiti visokih funkcionera maksimalno su angažovani, rekao je ministar odbrane Dragan Šutanovac, reagujući na pisanje medija da se priprema atentat na visoke državne zvaničnike. Stručnjaci za bezbednost poručuju da je pretnje, ma odakle dolazile, neophodno hitno istražiti. Opširnije Ida Maričić.
Za bezbednost visokih državnih funkcionera brine se više bezbednosnih agencija i verujem da su te ličnosti zaštićene na način da normalno rade i funkcionišu, kaže ministar Šutanovac.
Kobre su, da kažem, poslednje prste bezbednosti. Naša vojno-bezbednostna agencija i vojna policija u saradnji sa MUP-om Srbije i bezbednostnom informativnom agencijom izrađuje plan bezbednosti i generalno analizira stanje bezbednosti. Budite sigurni da rade profesionalno na način na koji je to neophodno i vjerujem da su svi ljudi koji rade u sistemu angažovani maksimalno, a štićene ličnosti zaštićene na način na koji obezbeđuje da normalno rade i njihov posao da funkcioniše.
Direktor Instituta za bezbednost Orhan Dragaš izjavio je za naš program da je neophodno hitno utvrditi ko stoji iza navodnih pretnji, ali i koje informaciju dostavio medijima.
Samo objavljivanje i dobijanja poruke i da se prikaže da neko SMS-om šalje obaveštenje ili pretnju zvuči jako neozbiljno, ali ako se ima u vidu da prema našim informacijama da istraga u MUP-u pokrenuta oko toga i da se došlo do određenih podataka, objavljivanje ovih podataka u novinama je apsolutno ugrožavanje te istrage i ona postaje na današnji dan, odnosno na jučerašnji kad je novin zašla besmislena. Dakle, to je vrlo jedan ozbiljan problem i to mora hitno da se istraži ko je to uradio i iz kojih namera.
Zlatko Nikolić iz Instituta za kriminološka istraživanja naglašava da svaku poruku treba uzeti ozbiljno. On međutim ističe da nije realno da atentatori šalju upozoravajuće poruke.
Sve priče o pretnjama određenim političkim ličnostima, a nekima i koji nisu političari, deluju pomalo kao politički marketing, tako se čini najvećem delu struke koja se bavi bavi bezbednošću. Kao i kod lažnih dojava bombi, sve te agencije moraju da uzmu u obzir i razmatranje to što se čuje, makar i na način koji je neprimeren za takve ozbiljne akte. Jedna teroristička organizacija zapravo ne šalje SMS poruke potencijalnim žrtvama ili tome slično, a kome i zašto ovo bilo potrebno, verovatno će sami oni da utvrde.
List Blitz prenosi da je na mobilni telefon jednog od visokih funkcionera MUP-a Srbije u petak stigla SMS poruka u kojoj se upozorava na pripremu atentata na visoke zvaničnike, a kao mete navode se predsjednik Srbije Boris Tadić, patrijarh Irinej, ministar Ivica Dačić i direktor policije Milorad Veljović.
Tužilaštvo za organizovani kriminal i Tužilaštvo za ratne zločine od danas počinju da primenjuju odredbe novog zakonika o krivičnom postupku. Tako će u buduće sami odlučivati o pokretanju istraga i prikupljati dokaze. U tim tužilaštvima očekuju pozitivne efekte i veću efikasnost u radu, jer to omogućava novi koncept istražnog postupka, karakterističan za zemlje anglosaksonskog prava.
Pod uticajem svetske ekonomske krize i nepovoljnih kretanja na tržištu rada, siromaštvo ponovo raste. Navedeno je u prvom nacionalnom izveštaju koji je uradio tim Vlade Srbije.
Ispod linije siromaštva je više od 680.000 lica. Stopa apsolutnog siromaštva povećana je sa 6,9% u 2009. na čak 9,2% u 2010. godini. Najugroženiji su stariji od 65 godina i deca, kao i lica višečlanog domaćinstva. Najveći stepen siromaštva je u centralnoj Srbiji 12%, a siromaštvo je značajno veće i izvan gradskih centara i iznosi 13,6%.
Prvog radnog dana, posle smanjenja kreditnog rejtinga 9 od 17 zemalja eurozone, euro beleži veliki pad na svetskim berzama. Međunarodni monetarni fond upozorava da je ekonomska prognoza za Evropu sumorna, a Evropska unija i dalje sa optimizmom gleda na budućnost evra. Zorana Bokan.
Evro će ostati svetska valuta, a eurozona će se oporaviti od dužničke krize, uveren je evropski komesar za unutrašnje tržište Michel Barnier. Neka ne bude zabune, ovo nije kriza evra kao valute. Evro je tu da ostane i uprkos teškoćama i dalje je jak, poručio je Barnier učesnicima Azijskog finansijskog foruma danas u Hong Kongu. Na tokijskoj berzi evro je u odnosu na jen pao na najniži nivo do sada. Japanski ministar financija Jun Azumi upozorava.
Kriza u zemljama evra i dalje je najveći rizik za japansku ekonomiju. Naš finansijski sistem mora da bude spreman na svaki mogući loš scenario.
Iako je agencija Standard & Poor's pre tri dana smanjila kreditni rejting Francuske, danas je agencija za kreditne rejtinge Moody's saopštila da će za Francusku zadržati najviši status i procenila da je francuska ekonomska perspektiva stabilna. Sa francuske berze poručuju.
Ljudi ne treba da brinu o onome što kažu agencije za rejtinge, već da se usredsrede na reforme. To je lekcija koju treba naučiti iz ovoga.
Nemački poslanik Michael Fuchs optužio je agenciju Standard & Poor's da igra političku igru, jer ne smanjuje kreditni rejting Velike Britanije i Amerike, koje imaju veći javni dug i deficit od Francuske. Prvi zamenik direktora Međunarodnog monetarnog fonda David Lipton upozorava Evropu da bi bez hrabre akcije mogla da bude uvučena u spiralu pada poverenja, rasta nezaposlenosti i stagnacije privrednog rasta.
Nepoznata lica napala su bivšu ministarku spoljnih poslova Grčke Doru Bakojani, ali za sada nema informacija da li je povređena. Dora Bakojani napadnuta je kamenicama, jajima i kiselim mlekom u mestu Iraklion na ostrvu Krit, odakle inače potiče njena porodica. Napadači na Doru Bakojani su pobegli, a istraga je u toku.
Nastavlja se tragedija nasukanog italijanskog putničkog broda Concordia. Akcija pronalaženja 16 putnika prekinuta je jer brod klizi ka dnu mora. Javlja Marinela Ražnatović.
Zbog lošeg vremena i klizanja olupine broda ka dnu, svi članovi spasilačkih ekipa privremeno su napustili Costa Concordiu, što dodatno smanjuje mogućnost da se pronađu nestale osobe. A da je uzrok tragedije ljudski faktor, priznao je i direktor kompanije Costa Crociera Pierluigi Foschi. Kapetan nije poštovao strogo propisana pravila, rekao je na konferenciji za novinare direktor Foschi. Sve su brojnije optužbe protiv kapetana Francesca Schettinija, koji je pritvoren zbog opasnosti da pobegne pribegne, a koga javno tužilaštvo tereti za izazivanje brodoloma, višestrukog ubistva iz nehata i napuštanja kruzera pre završetka evakuacije putnika. Upravo beg kapetana Sketinija sa broda koji tone bedan je čin kukavičluk koji mu najviše zameraju svi putnici, ali i celokupna italijanska javnost, nazivajući to svetskom sramotom. Prema prvim procenama izazvana šteta veća je od 500 miliona evra, a ukoliko se dokaže da je uzrok brodoloma isključivo ljudski faktor, sve troškove snosi Costa Crociera, a ne osiguravajuća kompanija, što bi moglo da izazove bankrot italijanske pomorske kompanije. Nažalost, veliki problem predstavlja i mogućnost ekološke katastrofe. Naime, u olupini broda nalazi se preko 2400 tona goriva, pa je iz Rotterdama došla specijalna ekipa kako bi pripremila plan ispumpavanja rezervoara Concordije, za što je potrebno najmanje 20 dana.
U Pjongjangu otvoreno je novo dopisništvo Američke agencije Associated Press, koja je time postala prvi zapadni medij sa stalnim dopisništvom u Severnoj Koreji.
Ta je kuća ranije imala samo videodopisništvo u Pjongjangu, a sada su novinari i fotografi dobili dozvolu da u Severnoj Koreji rade stalno. Za Severnu Koreju, koja je decenijama bila nedostupna za zapadne novinare, otvaranje prvog stranog stalnog dopisništva značajan je korak, posebno jer ta zemlja i Amerika nikada nisu imale zvanične diplomatske odnose.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1 u nastavku emisije, između ostalog o situaciji na jugu i jugoistoku Srbije, gde proteklih dana sneg donosi brojne nevolje.
I danas pada sneg, znači neprestano pada. Ljudi se snalaze, imaju još za hrane i piće, imamo, snalazimo se, struje nemamo.
Pre najavljenog podsjećamo na najvažnije vesti. Srbija će nastaviti da se bori za ispunjenje svojih ciljeva prilagođavajući se političkim i ekonomskim kretanjima u svetu, izjavio na ambasadorskoj konferenciji predsjednik Tadić. Svi koji rade na zaštiti visokih funkcionera maksimalno su angažovani, izjavio ministar Šutanovac povodom pisanja medija da se priprema atentat na visoke državne zvaničnike. Potraga za preostalim putnicima sa Costa Concordije je prekinuta zbog pomeranja broda. Slobodan Tišma, dobitnik Ninove nagrade za roman Bernardijeva soba. Alpinista Dragan Jovović, prvi Srbin koji je osvojio Južni pol. Jelena Janković uspješna na startu Australijan Opena. Bojana Jovanovski ispala u prvom kolu. Sutra hladno uz naoblačenje tokom večeri i noći, mestimično sa slabim snegom. Najviša temperatura od minus 2 do 3 stepena. Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas izjavio je da su gradske vlasti zahvalne na preporukama i sugestijama iz izveštaja Državne revizorske institucije o završnom računu budžeta prestonice za 2010. godinu, ali da se od nekih izdvajanja koja su u tom izveštaju označena kao sporna ne može i neće odustati. Pravni timovi Državne revizorske institucije analiziraju i taj i ostale nedavno objavljene izveštaje, a tek onda bi mogle da budu donete odluke o pokretanju postupaka pred nadležnim pravosudnim organima, beleži Ivan Jovanović.
Državna revizorska institucija ukazala je da je grad Beograd izašao iz svojih nadležnosti kada je tokom 2010. godine odlučio da iz budžeta prestonice potroši 2,9 milijardi dinara više od plana za plate vaspitačica u predškolskim ustanovama. Gradonačelnik Dragan Đilas kaže da su revizori, pored ostalih, kao spornu videli i odluku gradskih vlasti da se o trošku budžeta nabave novi trolejbusi za gradsko saobraćajno preduzeće.
Ne želimo da nam neko objašnjava da ne možemo mi da kupimo trolejbuse za gradski saobraćaj, pošto to jednostavno nije realno. Sve preporuke, kojih je velika većina tehničke prirode, već smo mnogo toga primijenili, revizor je to isto konstatovao, na čemu smo zahvalni. Trudit ćemo se da naša nekonvencionalna neka rešenja postanu sastavni deo normalnih rešenja, pošto ona štede par. Stajat ćemo iza svakog našeg zaposlenog koji je radio pošteno, a sankcionisat ćemo svakog ko nije tako radio.
Državna revizorska institucija saopštila je da njeni pravni timovi analiziraju izveštaj te institucije o završnom računu budžeta Beograda za 2010. godinu i ostale nedavno objavljene izveštaje, a tek onda bi mogle da budu donete odluke o pokretanju postupaka pred nadležnim pravosudnim organima.
Visoki snežni nanosi i dalje stvaraju brojne nevolje u 7 opština juga i jugoistoka Srbije. Mnogi lokalni putevi još nisu očišćeni, a ima i problema sa snabdevanjem električnom energijom. Borislav Vučetić.
Predsjednik opštine Bosilegrad Vladimir Zaharijev naglašava da je uposlena sva raspoloživa mehanizacija, radi se subotom i nedeljom, međutim očekuju pomoć jer teško mogu sami da se izbore sa nedaćama. Evo kakva je trenutna situacija.
Pomalo je sneg,
u Bosredu nema opasnosti, isključivo ti djelovi naše opštine koji su vezani uz Vranje i uz Trgovište, oni imaju problema, mi smo tamo sa njima. Mi smo mala opština, jedva smo se snađi za nekoliko, što se kaže, onako starih budužera i vozili, greder i sve to se diglo, ali šta nas je rezigniralo? Na svaki naš apel i poziv da mi dobijemo pomoć od države, makar samo u gorivu, niko na to ne kaje i ne diže slušalicu, niti odgovara, ne vidi kakav naš dopis.
Ministar odbrane Dragan Šutanovac je danas izjavio da će vojske i dalje pomagati otklanjanju posljedica nevremena tamo gdje je po zovu prethodnih dana najviše bilo poslano na području Sjenice i Peštera.
Vojska Srbije angažovala 11 mašina na raščišćavanju snega, oko 72 vojnika učestvuju u tri rotacije i svi lokalni načelnici, predsjednici opština koji su nas obratili dobili su adekvatnu pomoć.
Gore Nikolić iz sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije kaže da na jugu zemlje i dalje ima problema zbog snega.
U Crnoj Travi imamo problem i sa lokalnim putima, pogotovo nekategorisnim tamo gde je kaldrma, pa čak i zemljani put. Jako je teško doći do nekih zaseoka, jednostavno mehanizacija ne može ni da prođe jer mnogo i stabala popadalo. Pratit ćemo celu tu situaciju, a normalno naši ljudi učestvuju u svim tim štabovima za vanredne situacije i daju svi maksimum kao i svi ostali članovi tih štabova.
A u selu u Pročalovcu u opštini Crna Trava živi Sveta Đekić. Telefon radi, a evo kako se snalaze za ostalo.
I danas pada sneg, znači neprestano pada. Prekjuče je očišćen put sa teškom mehanizacijom, buldožer je došao do naših sela, međutim preko noći i juče i danas je ceo dan pada sneg, znači sve to zatrpano. Ljudi se snalaze, imaju još za hrane i piće, imamo, snalazimo se, struje nemamo.
Ako je za utehu, meteorolozi ne najavljuju veće padavine za naredne dane, ali i dalje ostaje puno posla ne samo na čišćenju puteva, nego i na opravci pokidane električne mreže u najudaljenijim zaseocima i mahalama na jugu i jugoistoku Srbije.
Dobitnik ovogodišnje Ninove nagrade za roman godine je Slobodan Tišma za delo Bernardijeva soba. Ljupka Kovačević.
Dobitnika Ninove nagrade za najbolji roman na srpskom jeziku, objavljen u 2011. godini, objavio je Vasa Pavković, predsjednik žirija, rekavši da žiri u sastavu Ljiljana Šop, Vladislava Gordić-Petković, Mileta Ćimović-Ivkov, Mića Vujčić.
Odlučio je da Ninova nagrada kritike za najbolji roman na srpskom jeziku dodeli Slobodanu Tišmi za roman Bernardijeva soba, koji je objavio Kulturni centar Novog Sada.
A zatim je i obrazložio.
U pitanju je pažljivo orkestrirana meditativna proza samosvojnog pisca, muzičara i performera, čije formalne vrednosti obogaćuju savremenu srpsku prozu, približavajući je najrecentnijim kretanjima u svetskom romanu.
Laureat Slobodan Tišma se kratko obratio prisutnima.
Naravno, ovo mi je, velika mi je čast da sam dobio nagradu. Svi znamo šta je, kakva je ova težina Ninove nagrade, šta ona znači. Dosta sam uložio u pisanje te knjige, znači ona nije obimom tako velika, ali nastajala je u neke dve godine. Trud se ipak isplatio.
Za najprestižniju domaću književnu nagradu konkurisalo je impozantnih 106 romana. U najužem izboru našlo se svega 6, a Slobodan Tišma je 56. dobitnik.
Danas je stupio na snagu Zakon o mladima, koji pravno garantuje i finansijski osigurava podršku za unapređenje društvenog položaja oko 1,5 milijuna mladih u Srbiji. Država se obavezala da sistemski i kontinuirano stvara uslove i daje podršku mladima u organizovanju, društvenom delovanju, razvoju i ostvarivanju potencijala. Zakon obezbeđuje da se glas mladih čuje, istakla je ministarka Snežana Samardžić-Marković. A na Vojnoj akademiji u Beogradu počelo je usavršavanje prve klase polaznika visokih studija bezbednosti i odbrane. Reč je o najvišem nivou karijernog usavršavanja, a uz oficire iz Srbije i inostranstva pohađaće ga i državni službenici. Đurđica Dragaš.
Visoke studije bezbednosti otvorene su za oficire, ali i za zaposlene u ministarstvima, agencijama, kao i za parlamentarce. Među prvih 15 polaznika su i dvojica oficira iz Bosne i Hercegovine. Jedan od njih, brigadir Radovan Ilić, očekuje da će mu kurs pomoći u karijeri, a raduje ga i što je ponovo u Vojnoj akademiji u kojoj je stekao oficirski čin.
Meni je izuzetno drago da Ministarstvo odbrane Republike Srbije omogućilo nama da pristupimo, meni i kolegi, ovom nivou završavanja. U svakom slučaju on će meni pomoći da zaokružim ovaj dio poznavanja strategije odbrane i ukupno problematike vezane za odbranu i bezbednost, da bi eventualno nova saznanja preneo u oružane snage i Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine.
Pukovnik Vojske Srbije Vlatko Kuraj završio je sve nivoe vojnog usavršavanja, ali visoke studije bezbednosti vidi kao priliku da upotpuni svoje znanje.
Jer dosadašnji period školovanja koji sam imao u vojničkoj karijeri, uglavnom je to bilo iskustva sa vojne strane, znači vojničko iskustvo, a sada je to neka mešavina, što bi rekli, političkog pogleda na bezbednostne izazove i vojne.
Posle dobrovoljnog služenja vojnog roka, poslanik Skupštine Srbije Konstantin Samofalov odlučio je da se sa sistemom odbrane upozna i kroz teoriju.
Smatram da je za narodne poslanike kao predstavnike građana, posebno za članove Odbora za odbranu i bezbednost, čiji je posao da vrše civilnu kontrolu nad oružanim snagama, obaveza da bliže razumiju sistem odbrane i posebno međunarodno bezbednostno okruženje koje je veoma složeno, i to je ono što će nam ove visoke studije i pružiti.
Visoke studije bezbednosti su nova organizacijska celina u školi Nacionalne odbrane Vojne akademije, a trajaće 4,5 mjeseca.
Diplomci Beogradskog fakulteta organizacionih nauka plasirali su se u finale prestižnog evropskog takmičenja u rešavanju studije slučaja TIMES. Pored srpskih studenata Stefana Kostića i Marina Jovanovića, u timu su i Han Che iz Kine i Max Štajmec iz Nemačke. Finale TIMES-a biće održano u aprilu u Stokholmu.
Alpinista Dragan Jovović prvi je Srbin koji je osvojio Južni pol. Međunarodna ekspedicija u kojoj su pored Jovovića još tri Rusa okončana je sinoć oko 22 časa, posle dve nedelje mukotrpnog puta. Do sada su inače 4 državljanina Srbije pokušala da stignu na Južni pol, ali su njihove ekspedicije završile odustajanjem. Dragan Jovović je sa nama. Dragane, gde se trenutno nalazite?
Znate kako je, kad se neko nađe na Južnom polu, on kaže može samo da pođe na jednu stranu, gde voda iskorači može da pođe samo ka severu. Nalazimo se tačno na Južnom polu, skijama smo došli do njega. Ovo kroz što smo išli, to je sve pustinja. A ovdje već ima dosta šatora, ovdje turisti dolaze, sleću tu avionom, izlaze malo ispod šatora, ima 2-3 šatora veća aluminijska koji su topli, gdje ima i posluženje, i može i piće da se popije, gdje može da se nešto ruča i tako. To je, dakle, sve je to prilagođeno turistima, eto, i tako je nešto mogući na temperaturi od -50-60, ali ovaj naš deo ekspedicije bio sasvim drugačiji. To je bio ekstreman i vrlo težak i zahtjevan deo ekspedicije, gdje smo mi skijama došli upravo do te tačke.
Koliko ste se dugo pripremali?
Pa, ekspedicija počela je 31. decembra, kada sam pošao iz Beograda, zatim preko Čilea, preko Punta Arenasa, sleteli smo 3.-4. januara na Antarktik. To je, dakle, pati od Hillstone daleko 2000-3000 km odavde, ne znam koliko tačno. Tamo je vreme dosta toplije, tamo smo se malo pripremali i onda u jednom trenutku usjeli smo u avion i ona se stavio na, izbacio na 110 km, baš u pustinji ledenoj, i odavde smo 8 dana putovali do tačke Južnog pola, znači svako večer šatora zapinjemo, uveče da skupljamo, sami pripremamo, topimo vozu, dakle to je opstanak u jednim surovim uslovima. Ovdje -50 trenutno.
Kada se vraćate u Srbiju?
Nisi nam dozvolili da juče ovdje odemo odmah na 600 metara odavde gdje se nalazi ta startana kuba, nego kako smo došli onako i glavnjali i trčani, izgubili smo dosta težine, bar ja sam preko 15 kila sigurno izgubio. I za nekih 20 minuta zastava Srbije i zastava Kragujevca, zastava još nekih sponzora, bit će po prvi put na toj najjužnijoj tački planete, na Južnom polu. Sutra polazimo odavde, ali ovdje uvek sve neizvesno, nikada se ne zna kada će poći, nikada se ne zna kada će, kako vreme da bude. Vreme se iz minuta u minut može da menja, pa zbog toga kažem, ovo nije izvesno, da ćemo sutra, da će sutra avionovi mali.
Dragane, hvala vam na razgovoru. Čuli ste Dragana Jovovića, telefonske veze sa Južnim polom su malo slabije, tako je to kad se funkcioniše preko satelita, ali čuli ste svakako Dragana Jovovića ekskluzivno za Radio Beograd 1. Došli smo do sporta, Stevan Kovačević sa nama.
Na startu otvorenog prvenstva Australije u Melbourneu naša najbolja teniserka Jelena Janković savladala Britanku Lauru Robson 6-2, 6-0, a Bojana Jovanovski izgubila od Australijanke Casey Delacqua 6-3, 6-2. U drugom kolu Jankovićeva će igrati sa boljom iz meča Martić, Hrvatska, Chang, kineski Tajpih. U Melbourneu od naših još učestvuju Đoković, Tipsarević, Trojicki, Zimonjić i Ivanovićeva.
Rukometna fantazija.
Radio Beograd 1.
Srbija sinoć otvorila evropsko prvenstvo pobedom nad Poljskom 22-18. Sutra naši rukometaši igraju protiv Danske. Danas su u grupama A u Beogradu i B u Nišu slobodan dan. Igraće se u Novom Sadu i Vršcu. A u Holandiji danas počinje šampionat kontinenta za vaterpoliste. Srbija od 17:30 igra protiv Španije. Prenos na drugom programu naše televizije.
Eko. Za sve izbeglice nudimo besplatnu pravnu pomoć, a za interno raseljena lica i za stupanje na sudovima na Kosovu i Metohiji. Pozovite besplatni telefon 0800 108 208, jer mi možda imamo ključ za rešavanje vaših pravnih problema na Kosovu i Metohiji, u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini. Projekat Evropske unije za pomoć izbeglicama i interno raseljenim licima. Pozovite 0800 108 208 www.pravnapomoć.org.
Eko.
U većini krajeva Srbije trenutno je pretežno oblačno, slab sneg pada na području Beograda, Smederevske Palanke, Kraljeva, Požege, Kuršumlije i Kopaonika. Temperature u gradovima su oko nule, na jugu zemlje u Vranju, Dimitrovgradu nešto je hladnije, minus 3 stepena. Kako nas vreme očekuje sutra?
Hladno, uz naoblačenje tokom večeri i noći, mestimično sa slabim snegom. Najniža temperatura od minus 14 do minus 2 na planinama i do minus 20 stepeni. Najviša temperatura od minus 2 do 3 stepena. U Beogradu prepodne umereno oblačno i uglavnom suvo, od sredine dana pretežno oblačno, povremeno slab sneg. Tokom večeri i noći moguće formiranje manjeg snežnog pokrivača. Najniža temperatura od minus 6 do minus 3, najviša 1 stepen.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograd. Urednik vesti Nevenka Mićević, tonska realizacija Damir Gođevac, spiker Slavica Obradović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program.